O nedělích tohoto liturgického roku budeme číst převážně z Markova evangelia. Právě jsme slyšeli jeho nadpis a začátek. Markovo evangelium je nejstarší, nejstručnější, i když se biblické texty obvykle čtou po malých úryvcích, je užitečné si někdy přečíst tuto útlou knížku Markovo evangelium, těch 16 stručných kapitol, také v celku. Tímto způsobem snadno přečteme za jeden večer. Je narození a dětství. Tato poetická vyprávění, zřejmě hojně protkaná pozdějšími legendami, dodá až mladší evangelium Matoušovo a Lukášovo. Marek začíná až scénou, v níž se Ježíš vynoří po asi 30 letech obyčejného veřejnosti zcela skrytého života. O němž nic historicky spolehlivého nevíme. Na muže, který se anonymně zařadil do zástupu těch, kteří přišli přijmout křest pokání, ukáže prorok Jan. Vzpomínám na slavný obraz ukřižování od Matyáše Grünwalda, který jsem kdysi viděl ve francouzském Kolmaru. Malíř tam symbolicky umístil Jana Křtitele pod kříž. Zobrazil ho s napřaženou paží a obrovským ukazovákem. Jakoby tím chtěl vyjádřit Janovo prorocké poslání. Tento muž se stal prstem ukazujícím na Krista. Byť je člověkem, který budí obdiv a důvěru zástupů, neukazuje na sebe, ukazuje na Krista. Jeho skutečná velikost není v jeho asketickém a svatém životě, nýbrž v tom, že z toho, co je na něm veliké a svaté, činí poukázání na toho, který má přijít po něm. Ano, v tomto sebezřeknutí je Janova skutečná velikost a svatost. Jakousi předehrou ke seně křtu na břehu řeky Jordánu jsou verše, které jsme si právě přečetli. Začínají nadpisem Evangelium Ježíše Krista, Syna Božího. Slovo evangelium zde ještě neznamená literární druh, nýbrž doslova radostná zvěst, dobrá zpráva, euangelion. Ježíšův titul Syn Boží se vyskytuje jak v první větě tohoto spisu, tak v jeho téměř samém závěru, to znamená ve scéně ukřižování. Římský setník, svědek Ježíšovy smrti, prohlásí, tento člověk byl opravdu Boží syn. Markovo evangelium neklade, na rozdíl od Matoušova, takový důraz na to, že Ježíš je mesiášem Židů, obrací se spíš k řeckému světu, jemuž je bližší onen výraz Boží syn. Jakousi předehrou scény křtu je líčení poselství a podoby proroka, jehož vystoupení evangelista vnímá jako naplnění slov proroka Izajáše o Božím poslu, který na poušti připravuje příchod Mesiáše. Jan je spodoben jako asketa, drsný muž pouště. Poušť připomíná stěžejní událost dějin izraelského národa, putování ze země otroctví do zaslíbené země svobody. Poušť je místo zvláštní Boží pedagogiky. Klíčovým slovem Janova kázání je výzva metanojete, což můžeme přeložit jako obraťte se, změňte směr, proměňte se, anebo čiňte pokání. Když začíná kázat Ježíš, a zejména tehdy, kdy po popravě Jana Křtitele Ježíš takřka vstupuje do jeho šlépějí, navazuje právě na tento motiv, výzvu k metanoja, k proměně. Avšak to je snad jediná podobnost mezi těmito dvěma prorockými postavami. Křiklavý rozdíl ve stylu obou těchto současníků působil neklid a pochybnosti nejen u Janových žáků, nýbrž i u samotného Jana Křtitele. Ježíš sice po křtu také odchází na poušť blízko mrtvého moře a modlí se a postí se v samotě po 40 dní. Avšak Ježíš není asketa, ani nehrozí božími tresty jako Jan. Pro Jana je božím symbolem sekera přiložená ke kmeni. Jan mluví o hrozícím božím hněvu. Pro Ježíše je boží království sál svatební hostiny. Z něhož se ozývá radostný zpěv a tanec. Ježíš mluví o velkorysé, odpouštějící, milosrdné boží lásce. A tak Janovi žáci přicházejí ke svému uvězněnému mistru a na Ježíše si trpce stěžují. V jejich očích je Ježíš, který se nechává zvát na hostiny i od lidí špatné pověsti a vypráví jim tam své krátké příběhy, své short stories, podobenství, připomínající někdy svou strukturou paradoxy židovských anekdot s překvapením na konci. Tak jim je podezřelý pijan vína, přítel nevěstek a hříšníku, jak ho nazývají. Sám Jan v žaláři pochybuje, posílá své žáky s dotazem, zda se v něm bolestně nezmýlil, jsi ty opravdu ten, který má přijít, anebo máme čekat někoho úplně jiného. A Ježíš neodpoví jinak, než poukazem na to, co se kolem něho děje. Lidé se opravdu proměňují a uzdravují. Přiznám se, že když teď skoro každý den se dovídám o dalších nepravostech v církvi, které se po letech skrývání pravdy vyjevují, už velmi prahnu potom, abychom i my mohli ukázat kolem sebe na případy obrácení a uzdravení, aby se církev sama proměnila a uzdravila tak, aby mohla věrohodně a účinně zprostředkovávat uzdravující moc Ježíšovu. A každá dobrá zpráva o tom, že se tak přeze všechno mnohdy děje, často ve skrytu a bez publicity, je pro mne jako svíčka na adventním věnci, jako jiskra naděje v temném a chladném čase. Ale ještě jeden aspekt evangelijního vyprávění o křtu v Jordáně mne v těchto souvislostech napadá. My, kteří jsme díky boží ochraně se nedopouštěli takových hrozných skutků, které dnes jako, jsou jako poskvrněný šat rozestřený před očima světa, možná někdy propadáme pokušení ukázat na pachatele těchto činů. To byli oni, ti zcela jiní, my s nimi, byť patříme do stejné církve, nemáme vůbec nic společného. Někdy o těžkých vinách druhých čteme s jakýmsi povědomým uspokojením, jako by tyto věci relativizovaly naše selhání, která se přece ve srovnání s nimi jeví jako zanedbatelná. Platí to nejen o vinách v církvi, ale i o zlu, které vidíme ve veřejném životě, často zejména u politiků, na které jsou zaměřeny reflektory společenské pozornosti. Církve, společnosti, národy jsou dnes rozdělené. A my s tím odstupem, který si udržujeme od těch, jejichž selhání vidíme, máme skutečně tendenci dělit svět na nepřeklenutelná my a oni. Přičemž na soubor oni máme jiná měřítka, než na ona my, do kterých patříme, nebo k nímž se počítáme. Já sám jsem v poslední době se přistihl, že mám tento sklon, že někdy podléhám tomuto pokušení. A právě v té chvíli se mi před očima vynoří obraz Ježíše, který, ten jediný opravdu bezhříšný, se tiše zařadil do zástupu hříšníků, čekajících na Janův křest pokání a očisty. Nestál na druhém břehu, neukazoval na ty druhé prstem. A vzpomínám na verše Jana Zahradníčka, můj blížní, můj bratře, ten, kdo půjde a natře svět ošklivou barvou nenávisti, namáčí stejně v srdci našem jako ve svém. Obvinujeme a přitom na lavici mezi viníky místo i pro nás je. Advent je nejen čas radostného očekávání svátků, ale také, podobně jako předvelikonoční doba postní, časem pro pokorné zpytování svědomí, pro obrácení a pokání, pro metanoia, k němuž vyzýval Jan i Ježíš. Obrácení má dvě stránky, odvrat od hříchů, niž nejhorší, jak se shodují mistři duchovního života všech věků, je pýcha, představa, že my jsme ti spravedliví a čistí. A pak je ta druhá stránka, obrat ke světlu, svobodě a radosti. Avšak radost bude téma příští neděle, nazvané Gaudete, radujte se. Těšme se tedy. Amen.